Vi ste uz SBS na srpskom.
Švedska akademija je u oktobru 1973. godine Nobelovu nagradu za književnost dodelila australijskom piscu Patriku Vajtu za, kako je navedeno, epsku i psihološku pripovedačku umetnost koja je u književnost unela jedan novi kontinent. 50 godina kasnije, književni stvaraoci u Australiji, posebno pripadnici autohtonih naroda, ukazuju na evrocentričnost pogleda prema kome je Australija novi kontinent, a književnost stvaraju isključivo doseljenici, odnosno osvajači. Patrick White se i dalje smatra kanonskim piscem, ali se njegovo stvaralaštvo sve više tumači u istorijskom kontekstu, pri čemu se ističe da je White daleko ispred svojih savremenika u pogledu prikaza aboriđinskih likova i da se distancira od kolonijalnog viđenja sveta. I Whiteov književni stil pisanja je preživeo test vremena, tako da savremeni australijski pisci kao što je Christos Tsholkas, autor čuvenog romana Šamar, danas govore o Whiteovoj zanosnoj književnoj elokvenciji. Osim toga, Tsholkas, koji je poreklom iz imigrantske grčke porodice, ističe Whiteovu zainteresovanost za imigrantsko iskustvo dolaska u novi svet.
What it means to come to a new land, what it means to see the world anew.
Kao autor najnovije studije o Whiteu u ediciji Pisci o piscima, Tsholkas takođe ističe i Whiteovo zanimanje za položaj migranata u australijskom društvu.
Because I come from an immigrant background, any of us, wherever we're from, who are not indigenous have to deal.
Svi mi koji dolazimo od nekud i nismo starosedeoci, moramo se suočiti sa pitanjem šta znači biti Australijanac u kontekstu postojeće istorije britanskog kolonijalizma, jer ta istorija je deo naše sadašnjosti isto koliko i deo naše prošlosti. A Whiteov roman Drvo čoveka je bio prvi roman koji mi je pokazao kako ja mogu da budem deo te priče kao Australijanac, objašnjava Tsholkas. Whitea je vest o nagradi zatekla na spavanju, te su mu je prvo saopštili novinari.
We had the press all night battering on the doors, that's what made me think I had one.
Celu noć su nam na vrata lupali novinari i to me je navelo da pomislim da sam dobio nagradu. A onda su mi jutro stigli telegrame iz Stockholma i od švedskog ambasadora, izjavio je White u intervju za program Four Corners. Odluka Švedske akademije, međutim, nije došla kao potpuno iznenađenje.
There have been these rumors flying about for years.
Godinama se govorkalo o tome, tako da sam mislio da tu možda ima nešto. Ali čovek postane pomalo ciničan, izjavio je White za australijsku nacionalnu televiziju ABC. White nije otišao na svečano uručenje nagrade decembra 1973. jer zbog zdravstvenih razloga nije hteo da se izlaže zimskim uslovima severne hemisfere. U Stockholm je poslao svog bliskog prijatelja, slikara Sidnija Nolana. Novac od Nobelove nagrade iskoristio je da u Australiji ustanovi književnu nagradu koja nosi njegovo ime i dodeljuje se svake godine starijim književnicima i književnicama koji nisu dobili zasluženo priznanje. Whiteovo književno priznanje došlo je od američkih i britanskih kritičara, pre nego od australijskih, koji su ga u prvi mah smatrali sumnjivim Australijancem, jer je sticajem okolnosti rođen u Engleskoj, gde se kasnije i školovao. U Cambridgeu je studirao moderne jezike i u originalu se upoznao sa delima evropske književnosti koja su izvršila presudan uticaj na njegovo literarno formiranje. Boravio je i u Sjedinjenim Državama, rat je proveo na Bliskom istoku, a zatim je proputovao Grčku sa svojim partnerom Manolijem Laskarisom. Sve je to uticalo na stvaranje jednog umetničkog senzibiliteta koji nadilazi ostrvski mentalitet i čiji se stvaralački impuls oslanja na tradiciju svetske književnosti. Za Whitea, međutim, nije bilo druge domovine osim Australije.
My heart isn't altogether here. I think my heart is in London, but my blood is Australian.
U pomenutom intervju za ABC, White je objasnio da je njegovo srce u Londonu, ali da mu je krv australijska. Po završetku rata, za razliku od drugih australijskih pisaca koji su odlazili iz Australije, White je odlučio da se vrati i trajno nastani u Australiji, gdje je napisao prozna dela na kojima danas počiva njegov književni ugled. Vajt se zanima za psihologiju likova i religijske impulse, a njegova proza sadrži prosvetljujuću misao o postojanju i dostizanju uzvišene egzistencije koja nadilazi prizemnu realnost, ali isto tako vidi božansku iskru u najskromnijem ovozemaljskom postojanju. Prema mišljenju Kristosa Čolkasa, Vajtu je u stvaranju takve proze pomogla duhovnost pravoslavnog hrišćanstva, sa kojim ga je upoznao njegov grčki partner Manoli Laskaris.
What he also, I think, gave Patrick White was a language of to communicate the spiritual that comes from orthodoxy.
On je Patricku Whiteu također dao jezik koji može da govori o duhovnim stvarima i koji dolazi iz pravoslavnog hrišćanstva, gde postoji tradicija koju možete videti i u delima Dostojevskog i Kazantzakisa, gde se uzvišenost i božansko nalazi u prirodi, a može da bude i u nama i može da se izrazi tim mističnim, transcendentnim iskustvom jednostavnog, skromnog, ovozemaljskog života, objašnjava Čolkas. Nobelova nagrada za književnost nije samo promijenila Vajtov status u Australiji, unaprijedivši ga od outsidera u Australijanca godine, već je na Vajta i australijsku književnost skrenula pažnju međunarodne javnosti, uključujući i našu. Nakon dodjele Nobelove nagrade, na srpsko-hrvatski jezik je prevedeno nekoliko Vajtovih romana: Vos, Oko oluje, Priča Teodore Gudman i Tvajbornova stvar, kao i odlomak iz romana Drvo čoveka i nekoliko Vajtovih pripovedaka. Osim Nobelove nagrade za književnost, Australijanci su 4 puta dobili Nobelovu nagradu za fiziku, čak 8 puta za fiziologiju ili medicinu i 1 za hemiju.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.